Бетбер азаттык радиосу. Өйүңүздө саалык урматтуу дүйнөлөр. Бүгүн 2019 жылдын 5-нчи декабрь, эптенин 4-нчи күнү. Хабарлар күнөлүгүмө дүйнөлөмөгө чагырыяр. Бүгүн программабызда Түркмөнстандын баш канунун өзгөртмө баарындагы конституцион топорун мезгилдүү өтүрүлүп, yine bir topar döredildi. Türkmenli yurt neşeri Türkmenistan'ın kağlık buğdağı oyuncu yurt içinde tayyarlanan ve olan el yeterli olmadık neyatağlık mağlumatlarını çap etti. Marı'da gal tülevlerini öz vaktinde yığınamadık enerji işgarlarına işten kovulmak hayvata tılyar ve deylek tederikler. Odalı kavarlar dinleyen olurla kümen yoksun anı uğruan tanşe diyar. Abbasanın karahatçılık vekili Zalmay Halilzat 4. dekabrda 18 yıllık Oğan konfliktinin çözgüdün tapma uğrunak tağırlarının çeğine kavuğuna geldi. Halilzat Doha, Katar'ı sumadınının Oğan prezidenti Ashraf Ghani ve Beylek'i ulu dereceli resmilerle gepleşti. Abbasanın devlet departamentinin mağlumatına göre ol Doha'da Talvan'la gepleşikleri kaytadan başlar. Ashraf Ghani Halilzat bilen duşuk wagtyny atşyw bet etmek barada çağırşyny gaýtalady. Ukraina gadak prezidenti Kasym Jomart Tokaýewiň Orsiýetin Krymy ele geçirmegini häsiýetlendirip, ol anneksiýa däldip aýdan sözlerini aladasyny bildirdi. Ukraina Gazagystany hem işe öz hyzmatdaşy we dost ýokmyny garat diýip Ukrainanyň daşary işler ministrliginiň 4-nji dekabrda çap eden beýanatyny aýdylýar. Özara anam garaşsyzlygy, öz ygtyýarlygy, toprak bitegüýligine hemde terhetleriň elle girilmesizligine hormat görülgeleri. Şeýlede umumy kabul edilen halkara normalary Ukraina bilen Gazagystan Respublikasynyň döwletara gatnaşyklarynyň esasyny düzýär diýip beýanatda bellenýär. Bu beýanat Tokaýewiň Germaniýanyň Deutsche Welle neşrine beren we şol günüň özünde çap edilen interwýusyna aýdan sözlerinden soň edildi. Tokaýew söhbetdeşlikde Ukrainanyň Krym ýarmadasynyň 2014-nji ýylda Orsiýete biriktirilmegi anneksiýa bolmady diýdi. Biz Krymda bolan zat anneksiýa atlandyrmaýar diýip gazak prezidenti aýtdy. Bolan zat boldy. Anneksiýa Krym awatyna aýdylany ören agyr söz bolýar diýip ol aýtdy. Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko öz ýurdunyň Orsiýet bilen strategik partnerliginiň gaýtadan tasdyk etdi. Emma häzirlikçe bilelikdäki parlamenti döretmek gurulunyň ýokdugyny aýtdy. 5-nji dekabrda parlamentiň öňünde çykyş eden Belarus lideri ýönekeý raýatlaryň ýurdun odalky Sowet Soýuzynyň täzeden gurulmagyny tarap süýşen nowaradaky gorku howatyrlaryny ýatyrmaga çalyşdy. Lukashenko bu çykyşyny Rus prezidenti Vladimir Putin bilen Rus-Belarus Soýuz döwletiniň içindäki integrasiýany has çoňlaşdyrmak barada maslahat etmeginiň 3 gün öňünden etdi. Bu bileleşik 1990-njy ýyllarda döredilýär esasan kagyz ýüzünde galdy. Hiç kim hiç vaat bize ziyan yetirecek dokumentlere gol çekmedi deyip Belarusi çareye gasır verdi olan Ryan Lukashenko nıgtadi. Biz hiç vaat başka bir devlete sol sahanını ortiyete bizim doğanlık devletimize koşulmayı planlaştırmadık deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Son aylarda Putin ve Lukashenko integrasiýa barada bir näçe tapgyr duşuk geçirdi ve Belarus prezidenti olarda hyzmatdaşlygyň deň bolmalygyny nıgtady. Emma ýönekeý Belaruslaryň köpüsi Moskwa bilen hasken garlyp gatylmagyň integrasiýanyň öz ygtyýarlygy hökm salýanlygyny aýdýar. Fransiýalylar prezident Emmanuel Macronyň planlaşdyran pensiýa reformalaryna garşy ýurt boýunça iş taşlaýyş gurnaýarlar. 5-nji dekabrdaky iş taşlaýyşdan transport gatnaw uly ýan çeker, uçurlar. Otlar we Parijiň metro ulgamynyň köp bölegi hereketini togtadyr. Macron'un planlaştırılan köprençi işçilere has yokor pensiye vermek ya irrak pensiye çıkmak mümkünçülüklerini veriyen ayratin şeritleri yatıracak ehlumumi pensiye olgumuna karşı kurulayan aksiyelere mektep ve hastahana işgarlar hem katnaşar. Kardeşler arkadaşlıkları bu reformanın milyonlap işinin kanunu pensiye çıkmalı yaşından 62 yaştan son işlemenin talep edecektiğini ya da az pensiye almalı olacaktığına ideyarlar. Hökümet bütün yurt boyunca 250 çemesi demonstrasiyanın kurun olmağına karasılayanını, onların kevirinin zorluklu olmağının ahmarlığını uydurdu. Dine Paris'in önünde 6000 çemesi hopsuzluk işgari yerleştirdiler. Polisiya bu şehirde ağzından 2 tane ulu demonstrasiyanın kurun olacaktığına idiyar. Siz havarlar dinlediniz.